Y pethau coll, Emyr Lewis. Hon yw'r dinas y pethau coll, ddaliwyd yn y bwlch rhwng pnawn dydd Sul a gweddill llamser. Pethau y bu stamp yn neud ei arnynt unwaith, nawr ar goll mewn cwterio dan bontydd tren, y morderi'r parciau'n llechyn saff o afael atgof ac yr oedd ddocad, ffotograffau pasport, menig chwyth, poteli wisgi hanner gwag o lith, allweddi cartref arian man, a'r baw sy'n lliwchi o pan ddawr gwynt yn nyddiau'r cwn yn bwrw arnynt am yn ail ar glaw. Hebu claddu, hebu marwnadu'n iawn, nid oes dyfodau camwys i bethau coll, dim ond bythairi o biro dro i dro cyn ymryddhau a'i gollwng hw dros go.